Děkuji ti, pane, že jsi nás pozval na toto místo. Děkuji ti, že nás zveš k tomu, abychom prohloubili svůj vztah s tebou. Otevřeli se pro dary a milosti, které jsi pro nás připravil. Abychom se vzájemně povzbudili na cestě následování tebe. V životě pro tebe a pro Boží království. Prosím tě, veď nás svým duchem při tomto zamyšlení. Amen. Téma, které jsem vybral pro naše dnešní zamyšlení, je možná důležitější, než byste si na první poslech dovedli představit. Je to téma příchodu Božího království. My, když řekneme Boží království, tak většinou pod tím máme nějakou představu a já bych hned na začátku chtěl říct, že je to vlastně Boží vláda v našem životě, která se začala zvláštním způsobem uskutečňovat tehdy, když Pán Ježíš přišel mezi nás jako jeden z nás, vzal na sebe lidskou přirozenost a současně ve všem poslouchal Otce a nechal se vést Duchem Svatým a vlastně tak vrátil zpátky tu Boží vládu mezi nás, obyčejné lidi. On přišel a zvěstoval Boží království a současně ve své osobě ho přinesl a nás zve, abychom do toho království vstoupili a už v tomto světě žili životem Božího království. A co to znamená? O tom tady bude řeč. Když Pán Ježíš povolal své učedníky, tak jak to známe z evangelií, tak určitě netušili, co to vlastně bude znamenat. Tolikrát jsem si říkal, no je to tak pochopitelné. Já když jsem prožil povolání k živé víře, jako mladý, začal jsem se víc modlit, začal jsem číst písmo, já jsem vůbec netušil, co všechno z toho vyleze. A když jsem pochopil, že mě Pán volá ke kněžství, no tak to jsem vůbec nevěděl, co to bude. Jenom jsem věděl, že je to Boží pozvání. A tak, jak jsme byli zvyklí, Pánu Bohu se neříká ne. A tak jsem v sobě živil to rozhodnutí poslechnout. A věřím, že i ti učedníci znovu a znovu, když viděli, co Pán Ježíš po nich chce, že stále znovu se rozhodovali poslouchat ho, jít tam, kam šel on, dělat to, co on říkal. A víte to sami a vy starší zvlášť, že to rozhodování máme-li skutečně zůstat věrní Pánu a jeho slovu, jeho evangeliu, tak toto rozhodování musíme dělat každý den. A my víme, že když Pán Ježíš začal kázat, tak začal kázat o Božím království, které se přiblížilo. Zase, co si pod tím představovali učedníci, těžko říct. Možná si vybavíte to, co máme ještě na začátku skutků apoštolských, že když Pán Ježíš se s nimi loučil a povzbuzoval je, aby šli do Jeruzaléma a aby se modlili a očekávali, že jim sešle s Otcem Ducha Svatého, tak jeden z těch učedníků, naštěstí není napsáno kdo, se ho zeptal, a kdy, pane, obnovíš v Izraeli království? Kdykoliv si to připomenu nebo čtu, tak si říkám, tu trpělivost Pána Ježíše bych chtěl mít. Tak si představte, on 3 roky je vychovává, formuje, káže o Božím království, jim k tomu říká podobenství o Božím království. Pak po svém zmrtvýchvstání hned pár veršů předtím čteme, že 40 dní se jim zjevoval a učil je o Božím království. A oni nepochopili, že to království je jiný, než jsou království světa. Jenomže na rozdíl od nás, oni aspoň to království Boží čekali. Já se obávám, že mnozí křesťané Boží království tak nějak jako berou na vědomí, že to nějak někde je. Ale co to je a jak se jich to týká, to se obávám, že často vůbec netuší. Oni věděli, že přijde Boží království na této zemi a začne skrze Mesiáše, který bude z Davidova rodu. K pochopení Božího království je David nesmírně důležitou osobou. Toho se bohužel nemůžeme moc zdržet, protože bychom to časově nezvládli. Ale víte, že král David byl Bohem povolán, aby vybudoval království v Izraeli. A dostal zaslíbení, že z jeho rodu bude potomek, syn Davidův, který vytvoří království, které bude trvat navždy. A jestli si dobře vzpomínáte, tak mnozí, kteří pochopili, že Ježíš je Bohem poslaný Mesiáš, na něj volali synu Davidův. Čímž vlastně dávali najevo, že věří, že on je ten, skrze kterého se ustanoví ta boží vláda na této zemi, která nebude mít konce. Samozřejmě, že Ježíšovi současníci, když očekávali Mesiáše, tak měli svoje představy. Helejte, i ti nejzbožnější a nejchytřejší zákonníci a farizeové ani ve snu netušili, že tím Mesiášem bude sám Boží syn, Bůh, který se stane člověkem. A netušili, že to Boží království bude duchovní natolik, že vůbec nebude měnit politické systémy na tomto světě jinak než přes změnu lidského srdce. A celé křesťanství a naše poslání spočívá v tom, že se vystavujeme Boží moci, aby Bůh měnil naše smýšlení, naše srdce, náš způsob života a skrze nás mohl přicházet k druhým lidem a tak se šířilo Boží království. Ale to oni samozřejmě na začátku nevěděli. Ještě když mu provolávali Hosana, synu Davidovu, požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově při jeho vjezdu do Jeruzaléma, jediný Ježíš a možná jeho matka věděl, že je to volání, kterým se skutečně očekává Mesiáš, ale že jeho vláda začne na kříži. Čili ne slavným usednutím na světský trůn a že bude z toho kříže královat mocí Boží a proměňovat lidské životy. A dodnes dochází mezi křesťany k mnoha nedorozuměním, že by byli tak rádi, kdyby Pán Bůh měnil ty vnější věci. Ano, on je mění, ale skrze nás. A ten největší problém je změnit naše srdce a naše smýšlení, aby Bůh mohl jednat v tomhle světě tak, jako jednal v životě Ježíšově a skrze něj. A také netušili, že na tom Božím království budou mít vlastně podíl všichni, kteří se do něj nechají pozvat. Ti, kteří přijmou Ježíše jako svého pána a krále, jemu vydají svůj život a on bude moct v jejich životě tu vládu vykonávat a skrze ně přinášet to Boží království tomuto světu. Když Pán Ježíš začal kázat, říká Marek, že kázal Boží evangelium. A co je obsahem toho evangelia? To jsem si kolikrát říkal, kdyby to tak bylo možné vzít tady mikrofon, naštěstí máte štěstí, nemám přenosný tady, kdybych šel a zeptal se aspoň tady sestry a vás v první lavici, co to je to evangelium? Zase je to pojem, pod kterým máme určitou představu. Ano, radostné poselství, o čem? My čteme, že je to evangelium o Božím království. Čili o tom, že Bůh se zpátky ujal vlády v tomto světě. Ve světě, ze kterého ho vlastně vyhnal Adam a Eva svým hříchem. A víte, že to téma Božího království jasně otevřel Ježíšův předchůdce Jan Křtitel a Ježíš na něj navázal. A pro Ježíše bylo velice důležité nastolit znovu tu Boží vládu v tomto světě. Proto se tomu tématu Božího království věnoval celý svůj veřejný život. A jak jsem již říkal, 40 dní po svém zmrtvýchvstání ty učeníky vyučoval, co to znamená. Já jsem si kolikrát říkal, tak ti učeníci psali o všem možným, proč nám o tom nenapsali trošku víc? Člověk by čekal, když tak prochází ten nový zákon, nejprve ten starý, kde se to Boží království přislibuje, a pak ten nový, kdy se začíná uskutečňovat, čekal, že se o tom bude mluvit víc, když to tak Pánu leželo na srdci. A když to tak leželo na srdci potom i těm apoštolům. No tak jsem si říkal, musíme to napravit a začít o tom mluvit zrovna na Budkově třeba. No. Proč ten Ježíš výslovně ty učedníky učil o Božím království? Protože posláním těch učedníků po sesláním Ducha Svatého bylo to království šířit zvěstováním evangelia a mocí Boží. A měli ho šířit všude. Konkrétně jim Ježíš říká, aby začali v Jeruzalémě, v Judsku, v Samařsku a pak až na sám konec světa. A když čtete Skutky apoštolů, tak vidíte, kde začali v Jeruzalémě, kde pokračovali v Judsku, kam přišli do Samařska. A na konec světa došel Pavel a Petr, protože v tehdejším vnímání konec světa byl Řím. Splnili do důsledku to poslání, kde všude mají přinést Boží království. A my se samozřejmě musíme v dnešní době ptát, kam ho máme donést my, jako novodobí Ježíšovi učedníci. Samozřejmě, že musíme začít doma, tak jako oni. Ale Pánu Bohu jde i o naše sousedy. A jde mu i o naše nepřátele. A nejde mu jenom o náš národ a o naši církev. Ale jde mu také o jiné národy a o jiné církve. A jde mu také o lidi nevěřící. Protože Ježíš proto přišel, aby zavedl Boží království na této zemi. Celé Skutky apoštolů pak ukazují, jak se toto Boží království šíří. Zvěstují, že Boží království je obnoveno. A pak ho mocí Boží zpřítomňují. Ta moc Boží, k tomu se ještě dostaneme, je nesmírně důležitá. Víte, kdyby jenom přicházeli a říkali, ano, my jsme s ním jedli, stolovali, tak jak to píše Ján. My jsme ho zažili, Bůh poslal Mesiáše, ty 3 roky s ním to bylo docela bezvadný a teď mu začali vykládat ty historky o tom, co všechno prožili a jak na tom rybolovu se jim ty lodě naplnily těma rybama. A kdyby to tím skončilo, tak co? Ale oni kázali evangelium a současně jako Ježíš uzdravovali nemocné, osvobozovali spoutané, konali zázraky a proto se lidé tak mohutně obraceli a vyznávali víru v Krista a ten měnil jejich život. Proto je tak důležité, abychom věděli, že to šíření Božího království se děje nejen slovy, ale i mocí Boží. A pochopitelně tím, že ten, kdo ho přináší, tím Božím královstvím žije. Čili žije v duchu a v mentalitě Božího království. Celé Písmo svaté dává velkou důležitost tomuto tématu, protože je to způsob, jak Bůh se rozhodl zachránit tento svět a proměnit ho a život každého z nás. Protože to vypovídá o naší identitě v Kristu. Díky Pánu Ježíši my jsme se stali dětmi Božími. A když to dotáhneme do důsledku, tak královskými dcerami a syny jsme princové a princezny nebeského krále. To má dalekosáhlý dopad, protože když jsme se znovu zrodili do královské rodiny, tak nám patří všechno, co patří králi. Jsme dědicové. Samozřejmě jako nedospělí dědicové nemůžeme ještě všeho užívat, ale je to naše. A postupně nám Bůh dává všechno, co potřebujeme, protože jsme jeho. To je naše identita, ta nová identita, kterou jsme získali v Kristu. Ježíš sám svým kázáním zjevil, že prvním krokem ke vstupu do Božího království je naše obrácení. Obraťte se, neboť se přiblížilo Boží království, jak to čteme u Matouše, nebo u Marka. Naplnil se čas, přiblížilo se Boží království, obraťte se a věřte evangeliu. Jednou jsem se ptal v nějaký přednášce lidí, proč je potřeba se obrátit. No samozřejmě, protože jsme hříšníci. Protože jsme všechno možné ztratili a pokazili. Ale ten základní důvod je, protože se můžeme obrátit, protože se přiblížilo Boží království. V Ježíši Kristu my máme možnost se obrátit. Protože všechno začíná milostí. A podstatou pokání, které nám otvírá cestu do nebeského království nebo do Božího království pod vládu Krista, pod vládu nebeského Otce, to není na prvním místě lítost nad hříchy. Víte sami, že člověk může litovat svých hříchů i velmi sebestředně a sebelítostivě. My, kněží, se s tím někdy setkáváme. A to je bolavá věc, když se člověk svým vyznáním vlastně nepřestane motat kolem sebe. A spousta lidí nedovede ani přijmout odpuštění a furt se vrtají v tom, co udělali. Častokrát by nám asi Pán Ježíš chtěl říct, co si jednou vyznal, už se k tomu nevracej. Co jsem ti odpustil, mi nepřipomínej. Já jsem tě povolal k novému životu, já jsem ti dal nový život, žij novým životem. Ne s pohledem opřeným na sebe a na svoji slabost, ale na mě, na moji lásku, na to, co ti dávám. Teď ty jsi můj milovaný syn. Tak proč se pořád motáš kolem svých slabostí? Podstatou pokání je právě odvrácení se od sebe ke Kristu. A tím samozřejmě souvisí také to odvrácení se od hříšného života k životu z Boha a pro Boha. Z lásky Boží, z moci Ducha Svatého. A to samozřejmě znamená naprostou změnu přístupu k životu. Naprostou změnu smýšlení. Víte, že překladem, důsledným překladem toho řeckého slova obraťte se, ke kterému se používá to slovo metanoia, znamená změna smýšlení, změňte smýšlení. A mnoha lidem vůbec nedochází v čem, jak. No ta změna smýšlení je spojená s tím, že se učím myslet jako Boží syn, jako Ježíš. Proto Pavel řekne, mějte v sobě to smýšlení, jaké je v Kristu Ježíši, který se úplně zřekl sám sebe se vyprázdnil, aby nás zachránil. Změna smýšlení je, že se nemotám kolem sebe, ale žiju pro Boha a pro Boží záměr se mnou. To je, snad mi budete věřit, velice osvobozující. A taky radostný. Ne, že by člověk nemusel někdy něco zaplatit na té cestě následování Krista, ale je to ve vnitřní svobodě, pokoji a radosti, kterou dává Duch Svatý. A ta změna smýšlení samozřejmě vede taky ke změně jednání, životních návyků, postojů, ke změně priorit, pohledu na život, na sebe, na druhé, na svět. Víte, je na to někdy takový těžký pohled, když vidíme, že lidi desítky let žijou s Bohem, ale de facto jejich smýšlení a jednání se vůbec neliší od lidí světa. A to si myslím, že je jedna z velkých bolestí srdce našeho Pána. Že prostě žijeme, jako bychom ho nepoznali. Jako bychom neznali svoji důstojnost. Jako by jsme nevěděli o poslání, které nám dal. Prostě obrácení znamená dát vládu nad sebou do rukou Božích. Zříci se sebe pro Boha a pro jeho království. Proto Pán Ježíš počase, když už se těm učedníkům věnoval a začal mluvit dokonce o svém utrpení a o smrti, tak se obrátil na ty učedníky a řekl jim pro nás křesťany naprosto zásadní větu. Kdo chce jít za mnou? A vy byste mohli pokračovat. Zřekni se sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě. Čím to začíná? Kdo chceš jít? Proč to Pán Ježíš neřekl těm učedníkům při prvním povolání? Protože ještě nevěděli, co chtějí. Tehdy jim to rozkázal, pojď za mnou. Ale pak přišla chvíle, kdy se člověk proto musel znovu a z hlouby celého svého srdce rozhodnout. že chce. A to bylo v době, kdy oni už viděli Ježíše. Viděli ho, jak žije, jak mluví, jak koná, jak uzdravuje. Už vyrostla v jejich srdci touha být s ním. Když se motáte kolem někoho, kdo je plný lásky, začnete toužit taky tak milovat. A to se stalo těm učedníkům, že si ho zamilovali. Chtěli mu být blízko. Ve své neočištěnosti ještě soutěžili, kdo mu bude blíž. Ale to je jak mezi žárlivými dětmi. Než dostali svobodu a světlo proto, že všichni jsme povoláni mu být nejblíž, jak to jenom jde, jeho srdci. Boží království, to je Boží vláda v našem životě, v našich vztazích, ve všem, co utváří náš život. A toto Boží království nám přišlo právě v Pánu Ježíši, který se zcela vydal Otci. Ve všem poslušný a vedený Duchem Svatým. Víte, on mohl také mít svoji hlavu a svůj názor na věc, tak jak to mají někdy pubertální děti, já to tak nevidím, já bych to udělal jinak, děkuju za názor. Jo. A rodiče koukají a říkají si, tak maminko, někde jsme asi udělali chybu. Právě ta Ježíšova poslušnost a zřeknutí se sebe je pro nás jedinečný vzor, jak uvolnit Boží moc v tomto světě, aby Bůh mohl vládnout v životě našem i v životě druhých lidí. Boží království je ve vás, říká Ježíš. Je mezi vámi. To znamená, je v nás, když se Ježíš stane naším pánem a králem. Je mezi námi, když v našich rodinách a v našich vztazích vládne jeho evangelium, Duch Svatý, jeho láska. Ne my, naše ambice a naše představy a naše touhy a neuspokojené potřeby, tak jak dneska se klade důraz na to, aby jsme se všichni cítili happy. Prosím vás, každý, kdo má někoho rád, tak ví, že ta láska něco stojí. A když se rozhodl pro něco tak velkého, jako je šířit Boží království, tak ví, že si musí někdy vyhrnout rukávy a spotit se. Ale my víme, proč to děláme. Protože si nás Bůh zamiloval. On nás posvětil, on nás vykoupil. My patříme do Boží rodiny a podle toho se musíme chovat. A to je prostě v ceně. Protože jináč bychom nejen zradili Boha, ale zradili bychom sebe. Zradili bychom všechno, čemu jsme uvěřili. To Boží království, které je pak přítomno ve vztazích a v našich rodinách, utvářené evangeliem a poslušností Bohu, je, když vedeme pak společný život, kde nasloucháme Duchu Svatému, kde prosíme Boha o poznání Boží vůle. Víte, ono, ty rodiny se poznají. Když těm rodičům se podaří dětem předat takovou prostou zásadu, že o věcech, které jsou z Božího hlediska jasné, se nediskutuje. Ty se prostě konají. Protože to tak je. Protože to řekl Bůh. A když se to podaří těm rodičům, těm dětem dostat pod kůži, tak oni sami se budou celý život Boha ptát, co je správné a co mají dělat. A pak rodiče můžou klidně usnout na vavřínech, protože Bůh sám si je povede. Ale k tomu vede ta dlouhá cesta toho našeho každodenního rozhodování pro to, co chce Bůh, aby to ty děti a ty mladší, aby to viděli, aby svým životem jsme je strhli k tomu, že následovat Krista je vlastně ta nejlepší volba, jakou jsme vůbec v životě mohli udělat. Ježíš kázal hodně o Božím království, mluvil o něm v podobenstvích. A pak mluvil také o té mentalitě, co to znamená žít v Božím království. Víte, to je jako když jsme poprvé donesli někde ze školy nějaký slovo, které se u nás nepoužívalo. Dovedete si představit, co maminka nebo tatínek řekli, když to slyšeli. Bez jakýkoliv agrese nebo hněvu. Kluci, takhle se u nás nemluví. Nebo když jsme něco vyvedli, takhle nejednáme. A ti učedníci se museli taky učit, že mluvit, myslet, jednat v duchu Božího království je jinak, než byli zvyklí. A my to najdeme především v horském kázání, kde Ježíš krok za krokem upozorňuje na to, jak žije ten, kdo následuje Ježíše. V jaké mentalitě, která je nahony vzdálena mentalitě světa, který je stále pod královstvím temnoty. Vy víte, kdy začala na světě vláda temnoty? Hříchem Adama a Evy. Když oni poslušnou a radostnou závislost na Bohu zaměnili za nezávislost. To je strašný hřích. Dneska si toho vůbec nejsme vědomi. Protože tato pyšná nezávislost je kořen všech hříchů. Činí z nás otroky hříchu a snadnou kořist ďábla, takže se lidé dobrovolně stávají zajatci temnoty. A my, kteří profesně sloužíme lidem, a častokrát lidem spoutaným, nemocným, zotročeným, závislým, víme, s jakou lehkostí častokrát oni se otevřeli tomuto zlu jenom ve snaze o lidskou svobodu. Já si můžu dělat, co chci. A ono to má svůj následek. Naštěstí přišel Pán Ježíš, a jak o něm píše apoštol Jan, aby zmařil činy ďáblovi, aby mu odebral vládu nad tímto světem a nastolil na zemi Boží vládu. A nás naučil žít v tomto království, v duchu tohoto království, v mentalitě dětí Božích, zcela novým životem. V důsledku je to život, jakým žil Ježíš. My nejsme povoláni k ničemu menšímu, než každý na svém místě žít životem Ježíšovým. Jak to píše apoštol Pavel, už nežije já, žije ve mně Kristus. Ale víte, co tomu předchází, než začal žít Kristus v něm? Ukřižoval sám sebe. To bude asi bolet, ne? Jo, zřeknutí se sebe, svýho sobectví, to vždycky bolí. Ale ta svoboda, ta za to stojí. Ten nový život, který Bůh dává, svoboda Ducha Svatého, život království. Ježíš tím královstvím temnot poprvé otřásl, když po křtu v Jordánu, kde byl naplněn Duchem Svatým, v poušti vybojoval ten boj o Boží synovství a vybojoval ho poslušností Otci, mocí Božího slova, pod vedením Ducha Svatého. Po právní stránce pak definitivně zničil království temnoty na tomto světě svou smrtí na kříži a vzkříšením. Od té doby sice ďábel může vykřikovat, že mu patří všechno a nepatří mu nic. Protože náš Pán zaplatil za všechny. Ale teď je potřeba toto právní rozhodnutí, kdy ďábel ztratil veškerou moc, uvést do reality. A protože ďábel není čestný bojovník, tak mu ta vláda musí být sebrána. A k tomu Pán pověřil své učedníky, aby v moci Boží toto království šířili krok za krokem, že budou v životě konkrétních lidí bořit tu vládu Božího nepřítele. Je to stejně tak, jako když Ježíš osvobodil posedlého, sebral démonu vládu nad tím člověkem. Když se kněz modlí za osvobození druhého člověka a ten člověk přijme Pána Ježíše, odevzdá mu život, tak najednou nad ním ďábel ztratí moc. A takhle jsme povoláni to Boží království šířit, aby nakonec všechno patřilo Bohu. Samozřejmě, že to učedníci nebyli schopni dělat z vlastní síly. Měli to dělat tak, jako Ježíš. V naprosté poslušnosti Otci, tomu se museli učit, a v moci Ducha Svatého toho museli přijmout. Proto jim Ježíš po 40 dnech, kdy vyučoval o tom Božím království, důrazně nařídil, aby neodcházeli z Jeruzaléma, dokud nebudou vybaveni mocí z výsosti, dokud nebudou pokřtěni Duchem Svatým. A to se stalo o letnicích. A každý z vás, kdo žije naplno s Bohem, ví, že bez moci Boží, zůstaneme v tom šíření Božího království u slov. Bez moci Boží zůstanou řeči, na které nám často lidé mohou říct, jak řekli apoštolu Pavlovi v Aténách, poslechneme si tě příště. Ale Pavel v těch Aténách, kde vlastně vůbec nepochodil, uvěřilo tam pár lidí, šel do Korinta. A když působil v Korintě, už působil úplně jinak. S takovou mocí Boží, že se obraceli spousty lidí a měnily se celé struktury společenské. A také, když píše do Korinta, tak píše, že Boží království nespočívá ve slovech, ale v moci. A Pán Ježíš 3 roky své učedníky připravoval na to, aby byli schopni přijmout tuto Boží moc. Proč je nepokřtil Duchem Svatým hned na začátku? No, protože to byly telátka Boží, jako jsme my. Protože měli neočištěný charakter. Protože měli své neočištěné ambice. Protože byli plni sebe. A on trpělivě a trpělivě je formoval. Upozorňoval, takhle ano, takhle ne. A poněvadž tu autoritu měl, tak oni se učili ho poslouchat a měnit svůj život. Bylo potřeba, aby ten charakter očistil, aby se proměnilo jejich smýšlení, aby byli osvobozeni od těch svých závislostí, hříšných zlozvyků, od svého sobectví a pýchy, jako to potřebuje každý z nás na té cestě následování Krista. A pak si museli osvojit životní postoje, o kterých Ježíš píše právě v tom horském kázání. Vy víte, čím to horské kázání začíná? Blahoslavenstvími. Sester se nebudu ptát. A víte, který je první? Blahoslavení, chudí, chudí v duchu, chudí v duchu. A to je blahoslavenství, které je vlastně klíčem k pochopení všech blahoslavenství, celé té horské řeči a všeho Ježíšova vyučování. A Ježíš říká, blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je království nebeské. Čili když chcete patřit do království, je potřeba zbystřit a říct si, aha, tak tady je klíč, tady je vstupní brána. Čili podmínkou vstupu do království je chudoba ducha. Co to znamená? No, chudý v duchu je ten, kdo se zřekl své nezávislosti na Bohu a svých vlastních zdrojů. Kdo nespoléhá na sebe, na svůj majetek, kontakty, schopnosti, síly, tak, jak spoléhá tento svět. Ale kdo se rozhodl důvěřovat Bohu, že se mu zcela a úplně vydal do ruky. A že celý život chce poslouchat a dělat to, co chce Bůh. Celé jeho bohatství je Bůh sám a to dědictví, které od Boha přijal. A tato chudoba ducha, ta mu dává schopnost následovat Ježíše. Dokud budete vlastnit, vnitřně vlastnit, a to je jedno co, že budete závislí na tom, co o vás říkají lidé, nebo na tom, kolik máte na kontě, to je úplně jedno. Jestli budete závislí na tom, kam pojedete na dovolenou, nebo co budete mít na sobě, je to úplně jedno. Každá závislost nás ochromuje. Teprve chudoba ducha nám dává schopnost následovat Ježíše a žít v tomto světě jeho životem a šířit to Boží království. Vybaví se vám to evangelium setkání Ježíše s bohatým mládencem. To byl šikovný kluk. Ptal se, co je potřeba, aby byl dokonalý a dosáhl věčného života. A Pán Ježíš mu napřed říkal, aby zachovával přikázání. Ne, přikázání znáš, mu říká. On říká, jo, ty zachovávám od svého mládí. A pak mu Ježíš řekne zvláštní větu, jedno ti schází. Jako bych chtěl říct, že k následování Krista nestačí dodržovat přikázání. My jsme někdy v církvi vděční za to, že většina lidí se aspoň snaží žít podle přikázání. Ale vy jste už dali Boha na první místo. Tak si zapamatujme, že to nestačí. že k tomu, abychom následovali Krista, nestačí následovat Boží přikázání, poslouchat Boží přikázání. Je potřeba se nechat osvobodit k plné svobodě Božích dětí, jakou dává Pán Ježíš, jakou dává a působí Duch Svatý v nás. Svobodu pro Ježíše, pro Otcovu vůli, pro Boží království. Dobrá je možné někdy se zeptat, Pane, co mi přebývá a co mi schází. On vám řekne, ale pak je důležitý poslechnout, že jinak se nehneme z místa. Ten bohatý mladík neposlechl. A víte, jak to skončilo, aspoň v tom vypravování. Sklonil hlavu a smuten odešel, protože měl mnoho majetku. Když se nenaučíme Pánu dávat to, co nás spoutává, budeme smutní, strápení, plní hořkosti, nesplnění vlastních představ. A víte, kolik v církvi máme takových smutných lidí? Poproste někdy pana faráře, aby vám dal v neděli číst čtení a podívejte se. My kněží to sledujeme. Samozřejmě člověk chápe, když je to 7. raní, tak jako každý se probírá. Ale někteří jsou smutní na 11. Když se Ježíšovi učedníci mezi sebou dohadovali, kdo je největší v nebeském království, co udělal Ježíš? Zavolal dítě, postavil je do prostřed a řekl, amen, amen, pravím vám, jestliže se neobrátíte a nebudete jako děti, do nebeského království nevejdete. Kdo se pokoří a bude jako toto dítě, ten je v nebeském království největší. Čím bylo to dítě tak zvláštní, když Ježíš říká, když nebude jako toto dítě? To byl nějaký svatý syn svatých rodičů? To bylo obyčejný dítě. Obyčejný dítě. Víte, my se někdy pohoršujeme nad tím, že ti učedníci byli takový ambiciózní chlapi. Prosím vás, chlap, který nepoznal Pána Ježíše a není ambiciózní, tak mu něco chybí. Ambiciózní chlap musí být i ten, kdo potkal Pána Ježíše. Akorát tu ambici musí nasměrovat správným směrem. A to je právě pro Boha a pro Boží království. Pro službu tomuto království. Ano, oni byli plně sebe. Ale na rozdíl od mnohých křesťanů, ještě jim pořád šlo o Boží království. Ruku na srdce, teď mluvím k vám, muži, když jste si položili otázku, kde asi v tom Božím království jste. Ani vás nenapadlo se dohadovat, kdo z vás je větší v Božím království. Proč? Protože Boží království ve většině svého života vůbec neřešíme. A v tom byli ti učedníci skutečně dál. Mnozí křesťané si totiž utvoří svoje vlastní království, ve kterém si žijí podle svého smýšlení, podle svých zájmů a ze svých sil. Pro mnohý ta řeč o Božím království to je takové hezké povídání. Jako když zurčí potůček a vy si k němu sednete, a pak se zas vrátíte do toho svého obejváku ke svýmu kafi nebo skleničce vína. Ale Ježíš mluvil o Božím království právě proto, aby to zasáhlo naše srdce. Proto ty učedníky tak konfrontoval s tím dítětem. Co tím myslel, abychom byli jako děti? Víte, Ježíš neříká, abychom byli dětmi. Když je člověk dospělej dětinský, tak je buď nemocný, nebo hodně starý. Ale my máme být dospělí lidé, ale máme se stát dětmi skrze pokoření a pokání. V duchovním smyslu se člověk dítětem nerodí, ale stává skrze proces obrácení, tím duchovním zráním. Kdy se vydá do rukou Božích jako dítě do rukou svých rodičů. Možná to víte, že dítě v tehdejší době vlastně nemělo žádnou hodnotu. Mělo hodnotu jenom v tom, že někomu patří. Jo, čili otec se chlubil, já mám 10 synů, tak mám 5 dětí. Jo. Ale to byla hodnota toho dítěte. že někomu patří, že je závislé na někom z dospělých. Proto to dítě žilo v poslušnosti a důvěře vůči svým rodičům. Za dospělého byl považován člověk, když dosáhl 12 let v tehdejší kultuře. Víte, co to pro něj znamenalo? Byl uveden do náboženského světa dospělých, tak jako Ježíš v jeruzalemském chrámě. To znamená, ve 12 letech přijal zodpovědnost za svůj život s Bohem. Ale nepřestal být poslušný a závislý na rodičích. A my v tom evangeliu, kde čteme o tom 12-letém Ježíši, víme, že evangelista dodává, že se vrátili do Nazareta a byl jim poddán a poslouchal je. A my dneska to máme s těma dětma trošku jinak, protože děti nejen od malička rodiče neposlouchají, ale nechtějí ani přijmout žádnou zodpovědnost. Proč? Protože chtějí žít nezávisle. Užívat si. Přece jim nikdo nebude určovat jejich život. A já si vždycky říkám, když se s tím setkám u mladých lidí, si říkám, to se museli od někoho naučit. Já neříkám, že vždycky od rodičů, ale ten vliv těch rodičů je hodně zásadní. Říkali jsme si, že nezávislost je kořenem hříchu, který nám brání zakoušet Boží laskavou péči o nás, když se Bohu vydáme a když ho posloucháme. Když Ježíš vyučoval své učedníky o životě v království, mluvil často o svém otci. Vy víte, že žil ten vztah k otci jako nejdůležitější vztah svého života. A k tomu také ty učedníky vedl. Aby přijali identitu synů Božích, kterým patří Boží království. Ježíš byl prvním člověkem, který měl velmi osobní vztah s Bohem jako k otci, k tatínkovi. A byl také prvním, kdo se modlil jako syn. A to taky naučil své učeníky. Když žijeme jako synové, Bůh se o nás stará. Ale musíme se mu svěřit. Kolikrát lidi říkají, no ale já nezakouším to, co ty, a o mě se Pán Bůh takhle nestará. Říkám, to má svou příčinu. Bohu musíš rozvázat ruce tím, že mu sám sebe úplně dáš do rukou. A pak se může postarat. Je to jak s dětmi, když to dítě říká já sám, no tak musíte počkat, až se natluče, no. My dovolujeme Bohu, aby se o nás staral. A Bůh se stará i tím, že nás vede. Na naše prosby odpovídá. Ujímá se nás. Lidé říkají, já neslyším Boha. Začni číst písmo. Začni se ptát, co to znamená pro tebe. A když se naučíš poslouchat slovo psané, Bůh bude mluvit k tvému srdci. A když ho budeš poslouchat, tak bude mluvit stále víc. Ale proč by Bůh měl mluvit, když neslyšíš a když slyšíš, tak si chceš jednat podle sebe? Život království je v tom, že se dáme zcela Bohu k dispozici a on může do našeho života vstupovat a nás používat. Není možné ale žít výsady synovství bez zodpovědnosti a poslušnosti otci. V té modlitbě, které říkáme modlitba Páně, že Otče náš, prosíme mimo jiné dennodenně, přijď tvé království. To říkáme otci. Co to znamená? Že to Boží království je království otcovo. A že se v tomto světě zjevuje, uskutečňuje, když se děje Boží vůle na zemi, tak jako na nebi. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Ale prosím vás, když to říkáme, ten Pán Bůh tu Boží vůli chce uskutečnit v tobě a pak skrze tebe, pak ve tvé rodině, pak ve tvé práci. Ten život nebe, proto mu říkáme tomu Božímu království také nebeské království, protože je to život, kterým se žije v nebi. A ten život my jako Ježíšovi učedníci máme povolání žít a šířit tady na této zemi těm, kteří Boha neznají, kteří se zdají, že jsou zlí, kteří se zdají jako největší sobci, prosím vás, naprostá většina lidí nejsou lidé z podstaty zlí. Jsou to lidé, kteří hledají jenom mimo mísu, kteří nevědí, kde ten pokrm najít a co je přivede ke štěstí. Srdcem království je vztah mezi člověkem a Bohem. To, co dělá královstvím královstvím, je právě naplňování Otcovy vůle. Mnoho lidí by rádo do nebe. Někteří by to nebe chtěli už tady na zemi. Ale zapomínají, že nebe se vytváří poslušností a důvěrou, láskou a závislostí na Bohu. A neposlušnost, to produkuje jenom peklo. A že jsme toho svědky kolem sebe. Neposlušnost a nezávislost, kdy dáváme přednost vůli své před vůli Boží, svému názoru před slovem Božím, svým touhám před posláním, které nám Bůh svěřil, tam se šíří zlo. A spousty dospělých dnes vede mladé lidi úplně zcestně, ne k tomu, aby žili zodpovědně svůj život, ale aby se dívali, co jim udělá radost. Naplnili své skryté touhy. Prosím vás, nejhlubší touhy vložil do našeho srdce Bůh a nikdo jiný je není schopný naplnit. Ale k čemu to vede, že ti lidé hledají, mladí lidé, jenom sebe, svoje zážitky, svůj prospěch? My vytváříme zvláštní kulturu sobců, lidí naprosto nezávislých na druhých lidech, na společenském řádu. A pak se divíme, že to kolem nás vypadá, jak to vypadá. My musíme začít tou zodpovědností za to, co nám Bůh svěřil. Je to tak veliká milost, když si uvědomíme, jaké je bláznovství držet svůj život ve svých rukách a žít ho podle svých představ a z vlastní síly. Komu to tady jednou svitne, tak by si měl ten den napsat hluboko do svého srdce, protože to je milost obrácení, kdy pochopíš, že nebudeš šťastný jinak, než že se Bohu úplně vydáš. Bylo by šílenstvím pohrdat tím, co Bůh připravil těm, kdo ho milují. A co nám Ježíše Kristu zjevil skrze svého ducha. My můžeme mít podíl na lásce samotného Boha. Můžeme mít jeho život. Můžeme mít všechno, co Bohu patří. A my si vytváříme svoje vzdušní zámky a hrady z písku. Všichni jsme jako Ježíšovi učedníci povoláni žít v tomto světě životem království. To je životem Ježíšovým. A neseme zodpovědnost za to šíření Božího království až na konec země, tak jako učedníci. Ale to začíná u nás. Víte, ptal se mě jeden kněz, jak dneska mladým lidem zprostředkovat to bohatství naší víry. Já si myslím, ať je mladý nebo starý, není nic jiného, než to žít. Než být tak nadšený Bohem, tak plný lásky Boží a moci Boží, že ti lidé zatouží žít, jako žijete vy. A věřím tomu, že tam, kde se Boží království šíří, nejen slovy, ale i mocí Boží, že ti lidé si dají říct. Ještě se mi nestalo, když člověk v té službě mé zažil osvobození nebo uzdravení, proměnu života, že by řekl, pane Bože, děkuji, jdu si dál žít svým hříšným životem. Každý se začal ptát, co to je za Boha, který změnil jeho život. Proto je tak důležité, abychom my žili tím, co zvěstujeme. Nejen slovy, ale mocí Boží. A my ti, pane, děkujeme za to, že jsi nás k tomu povolal a uschopnil. A dávej nám denně tu milost zříkat se sebe pro tebe. Žít v naprosté závislosti na tvém vedení, na tvém duchu, na tvé lásce, v té svobodě, kterou dáváš jenom ty, aby nakonec všechno a ve všem byl Bůh, aby Ježíš jednou všechno mohl podřídit, Otče, pod tvoje nohy, ke tvé slávě. Amen.